Kanda hii inatengenezwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu ninapoiwasilisha kwa ndugu Lee Vail kwa ajili ya muswada wa kitabu. Ndugu Vail ameniuliza hapa mbele za ndugu Masia kutaja baadhi ya maono yaliyopita. Bila shaka maono ambapo kama mimi moja ya mambo ya kwanza ninayokumbuka ni maono yakija. Maono huja wakati wote, lakini baada ya kuongoka kwangu ndipo ninafikiri ndipo mliokuwa na shauku napo ndugu Vail. Vema, ninakumbuka baada ya kutawazwa kanisani, kanisa la Kibaptisti na Daktari Roy Davis hapa kwenye barabara ya Watt huko Jeffersonville, ambapo kanisa lilikuwa wakati huo. Ninakumbuka ono moja la kipekee si zaidi ya majuma machache baada ya nini yangu yapata, ningesema siku chache baada ya kutawazwa kwangu. Niliona ono la mwanamume mkongwe aliyekuwa amelala hospitalini ambaye alikuwa amepondwa. Alikuwa ni mtu mweusi. Naye akaponywa mara moja kiasi kwamba hata ilisababisha utata mwingi. Naye akaamka kutoka kitandani na kuondoka akitembea. Basi siku mbili baadaye nilikuwa nikikata huduma ambazo hazijalipiwa huko New Albany. Maji na gesi na bili za stima. Na hiyo nilijawa sana na furaha. Kila mara ningepata nyumba ya kale ningeingia tu na kuomba, mwajua, ambapo hapa kuishi mtu. Na ninakumbuka kumwambia Bwana Johnny Potts, ambaye angali hai leo, yuko karibu sana nadhani kufikisha umri wa miaka 70 ama 80. Alikuwa ni mzee msoma mita, nao walikuwa wamemtoa katika usomaji mita wakati huo, na walikuwa wamemweka kwenye dawati kupokea malalamiko na kadhalika. Ulipoingia mlangoni na simu za huduma, nami nilikuwa nikimwambia kile Bwana alichokuwa amenionyesha, naye alikuwa mara moja moja akichukua mita chache zilizopitwa ambazo mtu wa kawaida hakuona. Na katika hili alikuwa akisema mtu ambalo nilikuwa nimeliona kwenye gazeti, ambapo walikuwa na behewa chakavu. Katika siku hizo waliendesha farasi wawili, nao wakaokota uchafu na takataka kichochoroni. Kulikuwa na maskini mtu mweusi jina lake Bwana Edward J. Merrill. Aliishi kwenye barabara ya 1020 huko New Albany, naye alikuwa amegongwa na wazungu wawili ambao walikuwa ni msichana wa kizungu na mvulana wakiendesha motokaa. Naye alikuwa amepoteza udhibiti wa hiyo motokaa na alikuwa amemponda kwenye gurudumu la mkokoteni, na hilo likavunja kabisa mifupa yote mwilini mwake karibu hivyo, na iliyo kwenye sehemu ya kifua chake sana sana likagonga na kuumbua kabisa mgongo wake, na wakampeleka hospitalini mahututi. Ndipo Bwana Potts akipitia hospitali kule New Albany alikuwa amemwambia kuhusu Bwana kuhusika nami. Basi akaagizia nije nimuombee. Ndipo ghafla nikawaza, huyo ndiye mtu ambaye nimemuona katika ono hili. Kwa hiyo kidogo niliogopa kwenda, maana hiyo ilikuwa ni mojawapo ya yangu ya kwanza, mnaona, kwenda namna hiyo. Kwa hiyo lakini hata hivyo nilienda na kumchukua rafiki yangu ambaye alikuwa ndio kwanza aongoke, maskini mvulana wa Kifaransa jina lake George Diak, nami nilikuwa ndio kwanza ni muongoze kwa Kristo. Basi tukapanda juu, nami nikasema, sasa ndugu George, ninataka ukumbuke mambo haya yanayonitendekea, siwezi kuyaelewa, lakini kumbuka mtu huyu atapona, na akipona kuna siwezi kumwombea mpaka hao wazungu wawili waje na kusimama upande huo mwingine wa kitanda, maana inanibidi kuifanya jinsi nilivyoonyeshwa. Ndipo nikaenda hospitalini na kuulizia Bwana Merrill. Basi nikaenda pale, naye mke wake akaniambia alikuwa katika hali mbaya sana na asingeweza kusogea, kwa sababu kwamba x-rays ilikuwa zimeonyesha kwamba baadhi ya hii mifupa ilikuwa karibu sana na pafu. Basi wapo angesogea, mbona ingeweza huenda ikatoboa mapafu yake na kumfanya atokwe damu hata kufa. Naye alikuwa katika hali mbaya sana. Pia kulikuwa kunatoka damu kidogo kutoka kooni mwake na kadhalika, kwa sababu alikuwa anatokwa damu sehemu ya kinywa. Alikuwa amekaa hapo yapata siku mbili, naye mtu huyo alikuwa wakati huo alikuwa anayapata umri wa miaka 65 nadhani, 60 ama 65. Mtu mkongwe, masharubu yake marefu yamekuwa meupe, nazo nywele zake zilikuwa na mvi. Basi niliingia na kumwelezea mtu huyu hata hivyo ono nililokuwa nimeona kutoka kwa Bwana. Ndipo wale vijana wakaingia waliokuwa wamemgonga, nami nikapiga magoti niweze kumwombea. Ndipo mara ghafla mtu huyu akapiga mayowe akisema nimepona na kuruka, naye mke wake akijaribu kumshikilia kitandani. Ndipo mmoja wa madaktari walio mazoezini akaja akijaribu kumshikilia kitandani, ndipo akaruka kutoka kitandani. Akaleta msisimko mwingi. Basi nilipoenda kwenye nikamwambia ndugu George, halafu mmoja wa masista, ilikuwa ni hospitali ya Katoliki, akaja na kusema ilibidi nitoke humo, hivyo kumfanya mtu huyo asisimkwe, maana alikuwa na joto la homa yapata 104. Na jambo la kushangaza, walipomrudisha ndani kasisi mahali hapo, na baadhi ya madaktari walipokuwa wamemweka, wakamfanya arudi kitandani kwa kuwa alikuwa amevaa nguo zake. Basi walipompima hali joto, hakuwa na joto la homa. Sasa wapo watu wengi walio hai leo ambao waliona ono hilo, waliliona likitukia ama wanajua habari zake. Basi nikatoka nje na kusimama kwenye vipandio, nikamwambia ndugu George, sasa angalia, atakuwa amevaa koti la hudhurungi na kofia ya kitambaa. Atashuka moja kwa moja akitembea kwenye vipandio hivi katika dakika chache. Na hakika alishuka. Alitokea moja kwa moja na kushuka akitembea. Basi yapata usiku mmoja baadaye, Bwana akanitokea tena asubuhi moja karibu kwenye mapambazuko na kunionyesha mwanamke aliyelemaa vibaya ambaye alikuwa anaenda kuponywa. Kwa hiyo nikasema, vema, labda nitajua mahali alipo. Na kwa hiyo nikateremka chini na nilikuwa nikifungulia maji juu ya, ninaamini ilikuwa karibu na barabara ya 8 huko New Albany. Na ilikuwa ni makao ya nyumba mbili, nami nilihofia, nilikuwa nimefunga pande zote mbili. Pande mmoja watu walikuwa wamehama, na upande huo mwingine kulikuwa na watu. Kwa hiyo nikaenda upande huo mwingine ambao ulikuwa na watu iliyokaliwa. Basi nikabisha mlangoni, nao walikuwa watu maskini kabisa. Ndipo msichana mdogo mwenye sura ya kuvutia sana akaja mlangoni huku amevalia kifukara. Na yeye akasema, wataka nini? Nikasema, unaweza kujaribu maji uone kama yamefungwa? Naye akasema, naam bwana. Na akaenda, akasema, la, maji hayajafungwa. Nikasema, asante. Naye mama yake amelala kitandani, jina lake ni Bibi Mary Dare Ohanian. Naye alikuwa ni Mwarmenia. Mvulana wake alikuwa akicheza beki, ninaamini ndivyo ilivyokuwa, katika defense ya New Albany, timu ya kandanda. Naye msichana binti yake alikuwa katika shule ya sekondari ya juu, jina lake lilikuwa ni Dorothy. Ndipo akasema, Dorothy akaniambia, hivi wewe si yule mtu wa Mungu aliyekuwa na ule uponyaji hapa hospitalini hivi majuzi? Mama yangu angependa kuzungumza na wewe. Nami nikaingia. Basi akaniambia kwamba alikuwa amelala kiwete. Na alikuwa amelemaa kitandani miaka 17 tangu alipozaliwa msichana huyu. Na kwa hiyo msichana huyo alikuwa na umri wa miaka 17. Kwa hiyo basi nikamwambia ya kwamba, akasema, hivi wewe ndiwe yule mtu wa Mungu aliyemponya yule mtu?
No, ma'am, I'm not a healer.
Nikasema, la mama, mimi si mponyaji, ninamwombea tu mgonjwa, na nilionyeshwa na kitu fulani kilichoniambia. Sikujua nikiite nini, ono ama nini. Sikujua kilikuwa ni nini bado. Nilikuwa ni mvulana tu, wala sijaoa na kadhalika. Basi kwa hiyo kulikuwa na mama huyu aliniomba niombe kwa ajili yake. Nami nikamwambia, hebu niombe kwanza, ipo basi iwapo Bwana atanionyesha nirudi. Halafu basi nilipotoka kwenda kuomba, nikakutana na ndugu George. Basi nikasema, huyo ndiye yule mwanamke ambaye nilikuwa nikikwambia kwamba nilikuwa nimeomba kumhusu. Ninajua ni mwanamke yuyo huyo, andamana nami. Basi tukaenda huko juu kuomba dua. Na kwa hiyo maskini msichana huyu mwenye umri wa miaka 17, bila shaka, mimi nikiwa ni mvulana mdogo tu, naye alikuwa na kaka yapata umri wa miaka 6-8, kitu kama hicho. Na kulikuwa na mtu wa Krismasi, ilikuwa punde tu baada ya Krismasi, umesimama ndani ya nyumba. Basi wao wakaenda nyuma ya mti huu wa Krismasi kunicheka, kumponya mama yao. Ilimwambia kwamba Bwana alikuwa anaenda kumponya. Ndipo mimi na ndugu George tukaanza kuomba. Basi wakati nilipoanza kuomba, vema, malaika huyo ni muonaye, yule ambaye mnamuona kwenye picha, nilimuona amesimama juu ya kitanda. Vema, ilinyosha mkono nikashika mkono wake. Nikasema, Bibi Ohanian, sasa anaishi New Albany sasa hivi, yeye na mume wake, familia. Basi nikasema, Bibi Ohanian, Bwana Yesu amenituma na kuniambia kabla sijaja, ya kwamba ni kuombee nawe utapona. Simama kwa miguu yako na upate afya katika jina la Yesu. Miguu yake ilikuwa imekunjamana chini yake. Yeye akiwa na Biblia yake ya Kiarmenia juu ya moyo wake, akaanza kusogea upande mmoja wa kitanda. Na aliposogea, yeye Ndipo shetani akanena nami, kasema, acha akanyage hiyo sakafu, atavunjika shingo kutoka hapo juu kitandani. Nikahofia kwa muda. Na mimi siku zote nilikuwa ninajua kwamba hayo maono, sikujua lilikuwa ni nini wakati huo, alikuwa ameniambia daima lilikuwa sahihi. Kwa hiyo nikaendelea kwa vyovyote vile, nikamwacha atoke kitandani. Naye Mungu akiwa shahidi wangu, mara tu alipoanza kuruka kutoka kwenye hicho kitanda, miguu yote miwili ikanyooka. Binti yake akapiga mayowe akivuta nywele zake na kukimbilia nje mtaani akipiga mayowe kwa nguvu awezavyo. Majirani wakaja kutoka kila mahali. Naye huyo hapo kwa mara ya kwanza kwa miaka 17 akitembea huku na huku katika chumba hicho akimsifu Mungu. Nikatoka mara moja ili niweze kuondokea hilo. Baadaye nikafahamiana na huyu msichana mdogo na kuambatana naye. Bila shaka hili halihitaji kuwa katika kumbukumbu, bali niliambatana na huyo msichana mdogo. Muda si mrefu baadaye, majuma machache, nilikuwa nyumbani mwa mamangu jioni moja. Nami nilikuwa nikiomba siku hiyo, ndipo kwa urahisi tu sikuonekana kufaulu kupata ushindi katika maombi yangu. Basi nikawazia, nitakaa tu nini yote, mwajua, niende kulala. Nilikuwa nikikaa nyumbani wakati huo, na kwa hiyo nikaingia chumbani kuomba, na mimi ilikuwa karibu saa 7 usiku nadhani, nami nikaomba. Basi mara ghafla nilitazama, na mama alizoea kuchukua nguo zake, anazilundika tu kwenye kiti, mwajua. Sisi tulikuwa ni watu maskini sana. Basi nikaangalia, kitu fulani cheupe kikinijia, nami nikafikiri nilikuwa nikiangalia kile kiti cha nguo. Bali ilikuwa ni yule malaika wa Bwana, lile wingu, mwajua. Nalo likaja mahali nilipokuwa. Nami nilikuwa nimesimama kwenye chumba kidogo, kile tunachokiita nyumba ya bunduki ya marisa, nyumba ndogo iliyonyooka, vyumba viwili ndani yake. Nayo ilikuwa na mbao nyekundu za ukutani hapa juu kwa ajili ya upande huu, mnaona. Kulikuwa na kitanda kidogo cha bango cha chuma upande wangu wa kulia. Kulikuwa na mwanamke mwenye nywele nyeusi amesimama kuegemea. Hicho chumba kimoja kilielekea jikoni. Alikuwa amesimama akiegemea huo mlango wa jiko akilia. Kulikuwa na baba akisimama karibu nami, na alikuwa ameniletea mtoto ambaye kitu fulani kilikuwa kwenye maskini kifua chake, na mmoja mguu wake wa kushoto ulikunjamana mpaka ulikuwa umelalia maskini mwili wake, nao mguu wa kulia umekunjamana vingine. Mikono yote miwili imejikunja pia kuegemea mwili wake, nao maskini mwili wake ulikuwa umepindika na kujikunja mpaka ukawa moja kwa moja hapa kwenye shingo yake. Nami nikashangaa, haya yanamaanisha nini? Ndipo nikaangalia, ameketi chini upande wangu wa kushoto, na hapo ameketi mwanamke mkongwe akivua miwani yake na kuipangusa kutokana na machozi ama kitu fulani kwenye miwani yake. Pande wangu wa kulia kwenye sofa nyekundu ya kulala ambaye ilifanana na kiti, aliketi mvulana mdogo mwenye nywele za rangi ya shaba zenye mawimbi akiangalia nje kupitia dirishani. Nami nikaangalia, huko amesimama mbali upande wangu wa kulia, na hapa amesimama katika yule malaika wa Bwana. Na yeye akaniambia, "Je, mtoto huyu anaweza kuishi?" Nami nikasema, "Bwana, sijui." Akasema, "Weka mikono yako kumkingama, ataishi." Basi nikafanya hivyo, na mtoto huyo akaruka chini kutoka kwa mikono ya baba yake. Ndipo maskini mguu wa kulia ukakunjuka, na upande wa kulia ukakunjuka, mkono wa kulia ukakunjuka. Akaenda hatua nyingine na upande huo mwingine ukakunjuka. Akaenda hatua nyingine na upande huo mwingine ukakunjuka, mwili, sehemu ya katikati ikakunjuka. Naye akaweka mikono yake midogo katika yangu na kusema, "Ndugu Branham, nimepona kabisa." Mtoto huyo mchanga alikuwa amevaa surupwenye ya kodrai ama overoli ndogo zenye bibu, na alikuwa na nywele za hudhurungi na maskini kinywa kidogo chembamba. Ndipo basi malaika wa Bwana akaniambia alikuwa ananipeleka mahali pengine. Basi nikapelekwa mbali, na yeye akaniketisha chini karibu na eneo la makaburi ya kale na kunionyesha nambari kwenye jiwe la kaburini karibu na kanisa. Na yeye akasema, "Hapa patakuwa mahali pako pa kuelekezea." Akanichukua hadi mahali pengine, na hapo kulikuwa na palionekana kama palikuwa ni mji mdogo wenye yapata maduka mawili ndani yake, na moja lilikuwa manjano upande wa mbele, ubao wa manjano kwenye kuta. Nami nikapanda hapo ama nikasimama hapo, na kulikuwa na mtu mkongwe akitoka nje huko amevaa jaketi la samawati la kodrai ama jaketi la samawati la jinzi na overoli za samawati pamoja na kofia ya kodrai ya manjano. Alikuwa na masharubu makubwa meupe. Akasema, "Yeye atakuonyesha njia." Na wakati mwingine nilifikia, niliona nilikuwa nikiingia katika chumba fulani, nikimfuata msichana mnene. Ndipo nilipoingia mlangoni, maandishi kwenye karatasi ukutani yalikuwa mekundu. Juu ya mlango kulikuwa na maandishi, Mungu bariki makao yetu. Kuna kitanda kikubwa cha kale cha shaba cha bango kimewekwa upande wangu wa kulia, na stovu kubwa imewekwa upande wa kushoto. Na huko katika kona amelala msichana mwenye umri wa kama miaka 15, naye alikuwa na polio au kitu fulani ambacho kilikuwa kimeukunja mguu wake wa kulia. Nao wayo wake umeenda kombo na ukajikunja chini yake, na yeye alionekana kama mvulana, ila tu alikuwa na nywele kama msichana, na alikuwa na midomo yenye umbo la moyo kama msichana. Na yeye akaniambia, je, msichana huyo anaweza kutembea? Nami nikasema, Bwana, sijui. Akasema, nenda ukaweke mikono yako kukingama tumbo lake. Basi nikafikiri alikuwa mvulana, hakika kabisa, kwa sababu yeye kunifanya niweke mikono yangu kukingama tumbo lake. Nilifanya kama alivyo niambia. Ndipo nikasikia mtu fulani akisema, Bwana asifiwe. Nami nikaangalia juu. Na nilipoangalia juu, msichana huyu alikuwa anasimama. Na wakati aliposimama, pajama alizokuwa amevaa, mguu wa pajama yake ukajivuta juu, na ukaonyesha goti lenye mviringo kama goti la msichana, na si lenye vifundo majua kama goti la mvulana. Ndipo nikajua alikuwa ni msichana, naye alikuwa amevaa pajama. Ndipo akaja akanijia akitembea, akichana nywele zake. Yeye ana nywele zenye rangi ya shaba, akichana nywele zake. Msichana huyo anaishi Salem siku hizi, ameolewa, na yuna watoto watatu au wanne, na mama yake na baba wangalipo pia. Ndipo basi nikafikia, nami ningeweza kumsikia mtu fulani akisema, ndugu Branham, ama ndugu Bill, ndugu Bill, naye mama yangu alikuwa akiniita. Ndipo nikawazia, ningemsikia mmoja njia moja, ilitoka kwenye hilo ono mwajua, kidogo nimedhoofika. Ndipo nikasema, unataka nini mama, katika chumba hicho kingine alipokuwa amelala? Naye akasema, kuna mtu anayebisha mlangoni pako. Nami nikaisikia, ndugu Bill. Ndipo nikafungua mlango. Kuna mtu aliyeingia, jina lake John Emil, anaishi Miami, Florida sasa. Naye akasema, ndugu Bill, unikumbuki? Nikasema, la, siamini ninakukumbuka. Kasema, ulinibatiza mimi na familia yangu, ila, kasema, nilichukua njia isiyo sahihi. Akasema, nilimuua mtu hapo wakati fulani uliopita, nilimpiga ngumi na kuvunja shingo yake katika mapigano. Kasema, nimempoteza mmoja wa wavulana wangu wadogo, mkubwa zaidi. Tena kasema, mdogo zaidi yuko nyumbani amelala, yuafa sasa. Tena kasema, daktari wa mjini ndiyo kwanza atoke hapa na kusema, mtoto huyo ana nimonia maradufu. Na anapumua tu kwa shida. Tena akasema, nina nini tu, ulikuja moyoni mwangu, na sijui kama ungekuja na kumuombea. Tena akasema, sasa, kama unavyojua, mimi ni binamu yake Graham Snelling, ambapo Graham Snelling, kasisi Graham Snelling sasa, alikuwa hajawa mhudumu wakati huo. Mvulana mzuri Mkristo. Akasema, yeye ni binamu yangu, ninashuka kwenda kumleta, aliyeishi kama nusu maili kutoka kwangu huko chini jijini. Na akasema, ninashuka kwenda kumleta, nawe utaenda huko? Nikasema, naam bwana Emil, punde tu nitakapovaa nguo zangu. Na kwa hiyo akasema, nitachukua gari langu na kukuchukua. Nikasema, vema. Akasema, punde tu nitakapompata Graham, nami ninawatakeni nyote mumuombee mtoto huyu. Nikasema, vema. Kwa hiyo basi nikaanza kujiandaa. Ndipo mama akasema, kulikuwa na nini? Nikasema, kuna mtoto mchanga anayetakiwa kuponywa. Ndipo basi akasema, ati kuponywa? Nami nikasema, naam mama. Na kwa hiyo nikasema, nitakuambia zaidi kumhusu nitakaporudi. Kwa hiyo katika dakika chache akabisha mlangoni, na ndugu Graham alikuwa pamoja naye. Tulikuwa tukienda hapa juu karibu na kile tunachokijua kama eneo la kuegeshea mashua sasa, ambalo lilikuwa ni maskini Howard Shipyard kwenye wakati huo. Nikasema, bwana Emil, hivi wewe unaishi wapi sasa? Akasema, huko juu ya Utica. Nikasema, unaishi katika maskini kile tunachokiita nyumba ya bunduki ya marisaa, ya vyumba viwili vidogo. Naam bwana, iko juu ya kilima. Naam bwana, akasema. Nikasema, ubao wako wa msingi hapa umetengenezwa na ulimi na mtaro, nao umepakwa nyekundu. Akasema, hiyo ni kweli. Nikasema, maskini mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha bango cha chuma, naye anayo nyumbani angalau jozi ya overall ya kodrai ya samawati. Anasema, ameivaa. Ndipo nikasema, naye mtoto huyo ni jamaa mdogo, yapata umri wa miaka 3. Naye pia ana kinywa kidogo chembamba, midomo midogo miembamba, naye ana nywele za hudhurungi nyepesi. Akasema, hiyo ni kweli. Nikasema, Bibi Emil ni mwanamke mwenye nywele nyeusi. Na katika chumba hiki, una sofa nyekundu ya kulala na kiti chekundu. Akasema, uliwahi kuwa huko, ndugu Branham? Nikasema, muda mfupi tu uliopita. Muda mfupi uliopita? Akasema. Nikasema, naam. Mbona? Akasema, sikukuona. Nikasema, la, ilikuwa ni kiroho. Nikasema, Bwana Emil, umenisikia nikitaja, nikikubatiza mambo ambayo hunifanyikia. Hilo huenda, ninaona mambo kabla hayajatukia. Akasema, naam. Je, jambo kama hilo lilikufanyikia, ndugu Branham? Nikasema, naam. Na Bwana Emil, chochote hicho kilikuwa kilichoniambia, akijawahi kuniambia uongo. Mtoto wako ataponywa nifikapo huko. Ndipo akasimamisha gari, akainama kwenye usukani, kasema, Mungu ni rehemu, nirudishe Bwana. Mnaona? Nami ninakuahidi kukuishia wewe siku zangu zote, ikiwa utayaokoa maisha ya mtoto wangu. Na hapo akatoa moyo wake kwa Kristo. Tukaingia nyumbani, sote tumesisimkwa kumhusu, nafsi kurudishwa kwa Kristo. Wakati tulipoingia ndani ya nyumba, hapo kila kitu kilikuwa hasa jinsi ilivyokuwa, isipokuwa tu yule mama mkongwe hakuwepo. Kwa msisimko, nimesisimkwa sana, nikasema, niletee huyo mtoto. Naye mtoto karibu amekufa, unaona? Huko kukunjamana, kulikuwa ni uhai kumtoka mtoto huyo. Alikuwa tu amejikunja kufikia hapa, maskini kwa lake. Ndipo nikasema, niletee huyo mtoto, bila kungojea ono kutimia. Ndugu Veil, ikiwa karatasi hii ilipaswa kuwa hapa, siwezi kusema chochote mpaka karatasi hiyo iwe hapo. Mnaona? Haina budi kuwa jinsi hilo lilivyonionyesha. Kwa hiyo nikasema, niletee huyo mtoto, ndipo baba akaniletea mtoto, nami nikamwombea na hali yake ikawa mbaya zaidi. Kwa hiyo nikawaza, sasa jambo fulani, kabisa alikata pumzi na ilibidi wapambane na kutikisa na kila kitu kurudisha pumzi ndani yake. Kawaza, sasa kuna kasoro fulani. Ndipo ikatokea nikawazia, yuko wapi yule mwanamke mkongwe? Huyo hakuwepo bado. Kwa hiyo wakamchukua mtoto huyo, wakamlaza chini. Walikuwa wanaweka vitu chini ya pua yake kadhalika, huku wanalia. Mama yake akipiga mayowe kwa mfadhaiko na kadhalika. Lakini mtoto alikuwa anapumua kwa shida. Nikawaza, vema, kupitia ujinga wangu, nimetumia vibaya ono la Mungu, maana sikulisubiri nikiwa nimesisimkwa kupita kiasi. Kwa hili unaweza kuona, ndugu Vail, ni kwa nini mimi hungojea. Sijali ni nani anayeniambia. Ninakupenda kama ndugu yangu. Ndugu, kamwe usijaribu kuniambia jambo la kufanya wakati ninapojisikia kwamba ninayo mapenzi ya Bwana. Mnaona? Haijalishi linaonekana jema jinsi gani vingine, nitamngojea yeye. Mnaona? Na kwa hiyo nilipata somo papa hapa miaka mingi sana iliyopita, na kufanya hasa kile yeye asemacho, wala nisilifanye mpaka yeye anaposema liko tayari kufanywa. Mtoto huyo alikuwa akipumua kwa shida. Sasa nisingeweza kuwaambia kile nilichofanya, bali ilinibidi tu kungojea. Nikawaza, labda neema itaifunika na yeye anisamehe. Vema, nilienda nikaketi chini. Walipigania uhai wa mtoto huyo mpaka mapambazuko. Ulipoanza kupambazuka, walifikiri mtoto huyo angeenda dakika yoyote. Vema, niliketi pale. Nao wakazidi kuniuliza, ndugu Branham, tufanye nini? Ama, ndugu Bill, wanavyoniita, tufanye nini? Nikasema, sijui mimi. Mnaona? Nikaketi hapo, nimekiinamisha kichwa changu, nikisema, Bwana, naomba unisamehe. Vema, ndipo kukapambazuka. Ilibidi ndugu Graham Snelling aende kazini. Kwa hiyo ilibidi Bwana Emil ampeleke, nami nilijua ilinibidi kutoka humo nyumbani. Na hata hivyo, ndugu Graham alipaswa kuwa ameketi hapo, maana ana nywele zenye mawimbi zenye rangi ya shaba kama mjuavyo. Alipaswa awe ameketi kwenye sofa hii ya kulala. Kwa hiyo nilikuwa nimeketi hapo ambapo ndugu Graham alipaswa awe ameketi, ila yule mwanamke mkongwe hakuwepo. Wala hakuna mwanamke mkongwe mahali hapo. Kwa hiyo niliketi hapo. Na kwa hiyo Bwana Emil akavaa koti lake. Ndipo nikajua kama ndugu Graham akitoka ni vigumu kujua wakati atakaporudi. Mnaona? Ndipo basi nikajua hata akija mwanamke huyo, basi ndugu Graham hata kuwepo. Kwa hiyo, unaona namna ya hali niliyokuwemo. Na hivyo basi Bwana Emil akasema, ndugu Branham, unataka kwenda? Ama ndugu Bill, unataka kwenda nyumbani? Unataka nikupeleke nyumbani? Nikasema, la Bwana, nitangojea tu ikiwa hutajali. Nilichukia kukaa hapo kwenye ile nyumba, mtoto peke yake na mama yake, mimi peke yangu, maana walikuwa ni watu wachanga. Wao, mume alikuwa nayapata umri wa miaka 25 nadhani, nami nilikuwa na karibu umri huo huo. Ndipo nikasema, la, nitangojea tu ikiwa hutajali. Akasema, ni sawa ndugu Bill. Na kwa hiyo, mama akitembea tembea sakafuni ameshikwa na mfadhaiko, na kujaribu kunini, akilia na kadhalika mwajua. naye mtoto yuko tu mahututi. Unaona, ilionekana tu kana kwamba dakika yoyote kidogo tu ashikilie pumzi yake namna hiyo, akienda hiyo tu ndio pumzi iliyokuwa ndani yake. Wala hakuna kitu, hawakuwa na penisilini na kadhalika siku hizo, mnaona. Hivyo basi walinini tu, waliweka tu plaster juu yao na vitu kama hivyo. Lakini mtoto huyo mchanga alikuwa amekuwa nao kwa siku kadhaa, naye alikuwa ameenda, mnaona, ama alikuwa iwaenda. Ndipo basi ni niliketi chini hapo, nikawaza, jamani, kama Graham akienda. Graham akavaa koti lake na akaanza kutoka mlangoni. Basi akamwambia mke wake, akasema, sasa tutarudi hivi punde. Nikawazia, ee Mungu, basi itanibidi kukaa hapa siku nzima, na labda usiku kucha tena, unaona, nikilingojea lile ono. Nifanye nini? Ndipo nikaangalia nje ya dirisha, na akija kwenye hiyo nyumba, akaja nyanya yake mtoto huyo mchanga. Na hema, ilikuja kugundua baadaye, alikuwa ni nyanya yake, naye alikuwa amevaa miwani. Nikawaza, hili ndilo, bwana, ikiwa tu Graham hata toka nje ya mlango. Kwa hiyo, huyo nyanya siku zote hutumia mlango wa mbele. Lakini kwa njia moja ama nyingine, hata hawajui hadi wa leo, lakini alienda mlango wa nyuma, akaingia jikoni. Basi akatembea jikoni, maskini nyumba hiyo ya kale. Basi alipofika mlangoni, binti yake akakimbia kule na kumbusu, maana ilikuwa ni mama yake binti, mwajua, na kumbusu. Naye ndugu Graham, kisha akasema, je, mtoto amepata nafuu? Akasema, mama, yuafa. Ndipo akaanza kupiga mayowe namna hiyo, huku mama yake akilia. Ndipo nikawazia, hii itafaulu sasa ikiwa Graham hatatoka. Basi nikasimama, na singeweza kusema chochote, mwaona, kusubiri tu. Basi ndugu Graham akakaribia. Nilikuwa nimesimama ili naye aketi. Na yeye, na huyo alikuwa ni jamaa yake, mnaona, kwa hiyo akaanza tu kulia pia, na kuketi chini kwenye sofa ya kulala ambapo alikuwa awe ameketi. Nikawaza, sasa laiti mama huyo mkongwe akaribie tu na kuketi kwenye kiti hiki chekundu. Ndipo nikarudi mlangoni, mahali bwana Emil alikuwa amesimama, amevaa koti lake kubwa, tayari kuondoka. Hali ya hewa yenye baridi kweli kweli, baridi kama theluji. Basi nikawaza, ndipo mama huyu mkongwe akaketi kwenye kiti hiki. Naye Graham akaketi chini na kuinamisha kichwa chake chini. Ndipo mama mtoto akaweka mkono wake juu ya mlango na kuanza kulia. Sawa kabisa na ono. Naye mama mkongwe akaketi. Na badala ya kuwa ni machozi kwa jumla juu ya miwani yake, kutokana na baridi ilikuwa imeitia ukungu. Ndipo akafungua kijisanduku chake na kutoa leso ndogo na ama mkoba mdogo, akaanza kuipangusa miwani hii. Ndugu, hilo lilitosha. Nikamwambia bwana Emil, nikasema, bwana Emil, ungali una imani nami kama mtumishi wa Kristo? Akasema, hakika ninakuamini ndugu Branham. Nikasema, ninaweza kukuambia sasa, nilinena mbele ya ono muda mfupi uliopita, hiyo ndiyo sababu halikutendeka. Kama ungali una imani nami, nenda kaniletee mtoto wako mchanga. Lo jamani, ninaona lilikuwa sahihi basi, mnaona. Nenda kaniletee mtoto wako mchanga. Akasema, nitafanya chochote utakachoniambia nifanye ndugu Bill. Nisingeogopa kumbeba. Hakika walipombeba alienda tu, pumzi ikamuondokea kabisa. Akaniletea mtoto huyo mchanga. Nikanyosha mkono nikamchukua mikononi mwake, nikamvuta kwangu na kusimama hapo. Nikaweka mkono wangu juu yake, nikasema, Bwana, samehe ujinga wa mtumishi wako. Unaona? Ilinena mbele ya ono lako, bali sasa acha ijulikane kwamba wewe ni Mungu wa mbingu na nchi. Funde tu niliposema hivyo, maskini mtoto huyo mchanga akarusha mikono yake yote miwili kumkumbatia baba yake, akaanza kupiga mayowe na kulia akisema, Baba, najisikia vizuri sasa. Mnaona? Nikasema, bwana Emil, achana na huyo mtoto. Itakuwa siku tatu kabla hauja muacha, maana ulifanya hatua tatu kukunjuka. Nikaenda nyumbani, nikalisimulia katika kanisa langu. Nikasema, ninarudi. Hiyo ilikuwa ni Jumatatu. Nikasema, Jumatano usiku kabla ya kanisa, ninaenda huko juu. Walikuwa ni watu maskini, basi tukawaandalia kikapu cha bidhaa za matumizi nyumbani kuwapelekea. Hivyo basi nikasema, ninawatakeni nyote muende wakati nitakapoenda huko, na nyinyi mkae nje kuizunguka nyumba. Ndipo nitakapofika mahali hapo ilipo nyumba hiyo, nyinyi angalieni na muone kama mtoto huyo mchanga hata tembea sakafuni akiwa na masharubu meupe yamefanya hapa, ambapo amekuwa akinywa maziwa au kitu fulani. Unaona? Na kuweka mikono yake katika yangu na kusema maneno haya, ndugu Bill, nimepona kabisa. Maskini mtoto huyu wa miaka mitatu, chunguza uone kama halitukii. Mke wangu sasa, Mida, nyuma kabisa kabla hatujaoana, basi alikuwa kwenye hilo kundi. Ipo watu lori zima wakaenda na kuketi kuzunguka nyumba, unaona, kuniona wakati nikiingia kwa lori kukula kampuni ya utumishi wa umma lililokuwa nalo nyumbani usiku huo. Sikuwa na motoka yangu mwenyewe, huku limejaa lami na kadhalika huko nyuma, mwajua, ambapo nilikuwa nikivuta na kutengeneza vitu siku hiyo. Nikaendesha hapo mbele, nikasimama, nikaenda barazani, nikabisha mlango. nao hawakuwa na mazulia kwenye maskini sakafu hiyo. Basi mama akaja kupitia sakafuni, kasema, mbona, ni ndugu Bill, namna hiyo. Nao watu walikuwa wakiangalia kwenye madirisha wakati huo, kuona kitakachotukia. Na katika kona akicheza, alikuwa ni huyu mlana mdogo siku ya tatu. Nikasimama, kamwe sikusema hata neno moja, ndipo akaja akitembea kupitia sakafuni, akaweka maskini mikono yake katika yangu. Pamoja na, alikuwa akinywa maziwa ya chokoleti, maskini masharubu yake kama, kote hapo kutokana na maziwa ya chokoleti. Akaweka mikono yake katika yangu, kasema, ndugu Bill, nimepona kabisa. Usiku huo kanisani, nililisimulia. Nikasema, kuna msichana kiwete mahali fulani aliyemhitaji. Nikasema, kanisa, sijui mambo haya yanamaanisha nini, siwezi kusema. Na kwa hiyo nilikuwa nikifanya kazi kwenye utumishi wa umma. Basi ninakumbuka siku moja, yapata juma moja baada ya hapo, nilianza kuondoka kwenye jengo kwenda nje. Bwana Hub Scott, anayeishi hapa mjini sasa hivi, alikuwa ni bosi wangu. Naye akasema, nikaanza kushuka, akasema, Billy. Nikasema, naam. Akasema, kabla hujaondoka, nina barua yako hapa. Nikasema, sawa Habi, itaichukua kwa kitambo kidogo. Ndipo basi nikaenda kuchukua kazi yangu nyingine nilikuwa nikikagua. Kwa hiyo nikaenda huko kuhakikisha kazi yangu nyingine imefanywa. Na wakati nilipoenda, nikaikumbuka barua hiyo. Nikaenda na kuichukua, nikaifungua. Na ilisema, mpendwa Bwana Branham, unaona, akasema, jina langu ni Neil. Mimi ni Bibi Harold Neil. Naishi mahali panapoitwa Boston Kusini. Tena akasema, sisi ni Methodisti kwa imani. Na ilitokea kwamba nilisoma kitabu kidogo ulichoandika, kiitwacho Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele, kijitabu kidogo. Nasi tulikuwa na mkutano wa maombi nyumbani hivi majuzi usiku. Na sisi tumesikia kuhusu wewe kupata ufanisi ukiwaombea wagonjwa. Basi kasema, ninaye binti anayeteseka mwenye umri wa miaka 15, kasema, ambaye amelala kwenye kitanda cha mateso. Na kwa njia moja ama nyingine, siwezi kabisa kulitoa akilini mwangu kwamba ninapaswa kukuita uje umuombee msichana huyu. Waweza kumuombea tafadhali? Wako wa kweli, Bibi Harold Neil, Boston Kusini, Indiana. Nikasema, unajua, huyo ndiye yule msichana. Huyo ndiye. Nikaenda nyumbani, nikamwambia mama yangu, nikawaambia kulihusu. Nikasema, huyo ndiye yule msichana. Ndipo basi usiku huo kanisani, nikaliambia kanisa. Nikasema, hapa ndipo mahali pale. Nikasema, yeyote anayejua Boston Kusini ilipo? Ndipo ndugu George Wright, nyinyi nyote mnamfahamu, akasema, ndugu Branham, nafikiri ni huko chini kusini. Hivyo basi kesho yake, marafiki wangu wawili, pamoja na mke wangu, ambaye sasa ni mke wangu, na mwanamume na mke wake kutoka Texas, jina lao lilikuwa Brace, Ad Brace, anaishi hapa chini sasa, chini ya Milltown, mkulima. Alikuwa mfugaji huko magharibi, naye alikuwa amehamia huku ili awe karibu na kanisa. Nami nilikuwa nimemuombea mke wake, naye alikuwa ameponywa ugonjwa wa kifua kikuu. Basi kwa hiyo alitaka kuona huu ukitendeka. Nikasema, wewe andamana nami uone kama hautatukia hivi tu. Basi mama huyo hakuwa amewahi kuona ono, Bibi Brace. Hivyo basi mke wake akaandamana nami, naye ndugu Jim Weishart, maskini mzee, unakumbuka kanisa pale, shemasi mzee alitaka kuuona. Ilikuwa tu na maskini gari dogo chakavu na watu wawili wakati huo, nami nikawalundika wote humo ndani. Na tukateremka chini ya New Albany. Ndipo nikakuta ishara hii, nikaja kugundua, haikuwa Boston ya kusini, ilikuwa ni New Boston. Kwa hiyo basi, sikujua mahali pa kuenda, basi nikarudi Jeffersonville na kumuuliza mtu fulani. Na mtu fulani akaenda kwenye posta, wakasema, Boston ya kusini iko juu ya Henryville. Kwa hiyo nikaenda hadi Henryville na nikaulizia huko. Na wakasema, geuka uingie barabara hii. Ilikuwa yapata maili 15 kurudi nyuma kwenye vifundo hivi hapa, unapata mahali padogo, utakuwa mwangalifu usije ukapakosa, akasema, kwa sababu ni duka moja dogo tu, nalo duka hilo lina ofisi ya posta na kadhalika ndani yake. Boston ya kusini, huku kwenye vifundo hivi. Kuna ekari 17,000 za hivyo vifundo huko, unaona. Na hii ni nyuma yake, kwenye vilima kule. Kwa hiyo tukaendelea, tukiendesha gari, ndipo ghafla nikajihisi nina hali ngeni sana. Baada ya kuwa nikiendesha gari maili 5 au 6, nilijihisi kigeni mno. Nikasema, sijui. Wakasema, kuna nini? Nikasema, Ninaamini kwamba yule ambaye hunena nami anataka kunizungumzia. Kwa hiyo itanibidi kuliacha gari. Basi nikatoka nje ya gari, na wanawake wameketi mapajani mwa wanawake wajua na kadhalika, ile gari dogo la watu wawili. Ndipo nikatoka nje ya gari na kuzunguka nyuma ya gari. Basi nikainamisha kichwa changu, nikaweka mguu wangu kwenye bamba nyuma ya gari. Nami nikasema, Baba wa mbinguni, ni nini ungetaka kumjulisha mtumishi wako? Na nikaomba. Hakuna kilichotendeka. Nikasubiri dakika chache, ndipo nikawazia, vema, yeye, kwa kawaida palipo na umati namna hiyo inanibidi kujitenga. Basi kwa hiyo nikangojea dakika chache. Ilitokea kwamba nilivutiwa kuangalia kule. Ikatokea kwamba niliwazia, vema, angalia hapa, ili hapa maskini lile kanisa liko hapa chini, kama ukiwahi kwenye ni kanisa la Bunker Hill. Ndipo nikaangalia kando, kanisa la Kikristo la Bunker Hill, na kulikuwa na mawe ya makaburi ya eneo la makaburini moja kwa moja mbele ya kanisa. Basi nikaenda hapo, nikasema, sasa nyote mnazo barua hizo, si kwa nimewahi kuwa katika inchi hiyo hapo kabla maishani mwangu. Kamwe sikuwahi kuwa huko juu popote maishani mwangu. Ndipo nikasema, nyinyi chukueni majina na nambari na mje hapa, muone kama si ile ile kwenye hili jiwe la kaburini. Nayo hiyo hapo hasa kabisa. Nikasema, ndiyo hiyo, tuko kwenye barabara ifaayo sasa. Nikasema, huyo alikuwa ni malaika wa Bwana. Mnaona, ilipitia moja kwa moja karibu nalo, wala sikulijua. Kwa hiyo, lo, yeye ni mkamilifu. Na hivyo basi tukaendelea na kuendelea na safari. Moja kwa moja nikakutana na mtu, nami nikasema, waweza kunionyesha ilipo Boston ya kusini, bwana? Akasema, naenda pole pole upande wa kulia na kushoto, wajua, kadhalika namna hiyo, nasi tukazidi tu kwenda. Kwa hiyo baada ya kitambo kidogo, tukaingia, nilitambua, niliingia mahali padogo, napo palikuwa na namna fulani ya kijiji kidogo, kitu kama hicho. Ndipo ni, nikaangalia, nikasema, hapo ndipo, papo hapo. Nikasema, pale pana, pale, ile pale sehemu ile ya mbele ya duka iliyo manjano. Nikasema, sasa iweni waangalifu, mtu atatokea kule amevaa overall ya samawati, kodrai nyeupe, ama kofia ya manjano ya kodrai, akiwa na masharubu meupe, na kuniambia pa kwenda. Kama sivyo, mimi ni muongo mkubwa. Na hivyo basi, watu walikuwa wanangojea. Ndipo nikaendesha motokaa mbele ya mahali hapo. Na nilipoendelea tu kupanda mbele, akatokea mtu huyo amevaa suti ya overall ya samawati na kofia ya manjano ya kodrai, huku ana masharubu meupe. Ndipo Bibi Brace akazimia kwenye gari akiliona likitimia namna hiyo. Nikasema, bwana, unapaswa kuniambia mahali alipo Harold Neil. Akasema, naam bwana. Akasema, umetoka upande wa kusini? Nikasema, naam bwana. Akasema, umepapita karibu nusu maili huko chini barabarani, unageuka barabara ya kwanza upande wa kushoto, unapanda juu na utakuta banda kubwa jekundu, basi ingilia hapo kwenye hilo banda jekundu. Akasema, ni nyumba ya pili mkono wako wa kulia unapoingia hiyo barabara nyembamba. Nikasema, naam bwana. Akasema, mbona? Nikasema, ana binti anayeteseka, sivyo? Akasema, naam bwana, anaye. Nikasema, bwana ataponya. Ndipo mzee huyo akaanza kulia. Unaona? Kamwe hakujua. Na kwa hiyo alijumuishwa katika hilo ono. Hakujua kile kilichokuwa kinaendelea. Nikageuka. Tulimkuta Bibi Neil kidogo amehuishwa tena. Ndipo akaenda huko juu, akatembea uwanjani. Tukatoka kwenye gari, tukaanza kuingia. Tukaanza kutembea mahali hapo kwenye, wajua, kufikia mahali lilipokuwa. Ndipo msichana mnene akaja mlangoni, nikasema, huyo hapo, unaona? Na kwa hiyo, akasema, jambo. Nami nikasema, jambo. Nikasema, mimi ni ndugu Bill. Lo, akasema, niliwazia ndiwe. Akasema, ulipata barua yangu? Nikasema, naam mama, nilipata. Akasema, mimi ni Bibi Harold Neil. Nikasema, vema, ninafuraha kukujua Bibi Neil. Na hili ni kundi dogo tu lililoandamana nami kumuombea msichana wako. Akasema, naam. Nikasema, anaenda kuponywa. Akasema, ati nini? Na midomo yake ikaanza kutetemeka, akaanza kulia. Nikasema, naam mama, na mimi sijui. Sikusimama kwa ajili ya mwanamke huyo. Nikatembea moja kwa moja sebuleni, huku kundi langu likinifuata. Nilipofungua mlango wa kuingilia sebuleni, nyumba ya mashambani kubwa ya kale, nikafungua mlango. Hapo palikuwa na magazeti ya makaratasi ya manjano ukutani, maandishi mekundu. Ishara, Mungu bariki makao yetu, maskini kitanda cha bango cha shaba, stovu kubwa imewekwa upande wa kushoto. Na kuna kijitanda kidogo pale, kikiwa na msichana huyu aliyeonekana kama mvulana amekilalia. Sasa jambo fulani lilitukia, nilikuwa kwenye kona ya chumba hicho, nikitazama mwili wangu ukienda kwenye kitanda hicho, ndipo nikaweka mkono wangu moja kwa moja kukingama tumbo lake, hasa vile Bwana alivyosema. Ndipo nilipofanya hivyo, wakati Bibi Neil alipoingia chumbani akaona hilo, huyo akaanguka sakafuni tena akazirai. Kidogo yeye ni mtu mnyonge, naye akazirai sakafuni tena. Basi ndugu Neil alikuwa akijaribu kumshughulikia. Huku maskini ndugu Jim amesimama hapo akisema abarikiwe Bwana, ameshikilia mikono yake pamoja. Laiti nyote mngejua jinsi alivyofanya. Na kwa hiyo basi nikaangalia hilo nami nikaona hilo. Ndipo nikaweka mikono yangu juu yake ama kukingama tumbo lake namna hii. Nikasema, Bwana, ninafanya haya kwa amri ya kile ninachofikiri ni Mungu akiniambia kuyafanya. Na yapata wakati huo akaanza kulia, ndipo akaruka juu. Ndipo wakamsimamisha tu Bibi Neil kwa miguu yake. Alikuwa ameamka kutoka kwa kipindi chake cha kuzirai. Ndipo wakati msichana huyo aliporuka kutoka kitandani, huo hapo mguu wa pajama yake ukainuka kwenye mguu wake wa kulia, hasa tu vile ilivyoonekana katika ono. Na hilo hapo, goti hilo lililoviringika la msichana badala ya mvulana. Na hapo Bibi Neil akaanguka tena. Mnaona, akazirai. Hiyo ilikuwa ni mara tatu alizokuwa amezirai. Ndipo msichana huyo akatembea kutoka hapo katika chumba hicho, akaingia kwenye chumba chake cha kuvalia akilia na kuvaa kimono chake, akarudi akitembea huku akichana nywele zake pamoja na nini yake, pamoja na huo na nini yake, mkono wake mmoja ulipooza pia upande wa kulia, akichana nywele zake kwa mkono huo uliolemaa. Ameolewa, ana watoto kadhaa. Jina lake, sijui jina lake sasa, lakini la Neil, mtu yeyote angeweza kukuambia Harold Neil. Na kwamba maono ni kweli. Ningeweza kuweka hilo mahali pake na kukupeleka kwa watu ambao watafanya juzuu la vitabu na mambo kama hayo yametukia. Sasa hiyo ni kweli, ndugu Veil. Nitashindwa, mimi ni mwanadamu, mimi nimeshindwa kwa kuanzia, na kibadala duni sana kwa ajili ya mtumishi wa Kristo. M-A-R-R-A-L maradufu. Ni hayo tu yaliopo. Haya sasa. N-A-E-L. B-R-A-C-A. Ad. Ad Brace. Graham. G-R-A-H-A-M. S-N-A-L maradufu. E-N-G.